Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche el sendo de la 3 de octobro de 2021, cae kiel siam ni faras tion cum mesaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton acompani cae subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin segvi nin en la sociai retoi Twittero, Facebooko kaj Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aude ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu/eo. Kaj ankaŭ vi havas la kromajn eblecojn ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai geoscultantoi, jen commentario pri actuala temo en nia lando. La novaĵoj pri la aprobo de la unuaj 35 mikro, malgrandaj kaj mezaj entreprenoj, el kiuj 32 estas privataj, konsistigas gravan momenton en la reagordo de la novaj agantoj en la nacia ekonomio, proceso priskribita en la programaj dokumentoj de la partio kaj la revolucio, kiam oni diras ke la ekzisto de neŝtataj mastrumaj formoj celas ebligi al la ŝtato kaj la registaro koncentriĝi pri siaj propraj kompleksaj taskoj, kontribui al la ĝenerala efikeco de la ekonomio, generi laborpostenojn, disvolvi iniciatojn, akceli produktemon, pliigi enspezojn al la ŝtata buĝeto kaj kontribui al bonstato bazita sur socialisma disvolviĝo. Laŭ raporto de la Komisiono Ekonomia por Latinameriko kaj Karibio de Unuiĝintaj Nacioj, en Latinameriko la mikro, malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj suferas plurajn gravajn obstaklojn kaj estas markitaj de neformaleco kaj malalta socia inkludo. Necesas antaŭenigi kvalitan edukadon kaj teknikan trejnadon, universaligante rajtojn kaj socian protekton de laboro por forigi breĉojn. Tiel unu el la manieroj laŭ kiuj landoj povas kaj devas fokusiĝi al atingo de la celoj pri daŭripova evoluo estas provizi al siaj kompanioj institucian medion laŭ la celo numero 8, kiu rilatas al deksa laboro kaj ekonomia kresko, laŭdiras la raporto de la UNO Komisiono. Ĝuste en tiu ĉi direkto Kubo projektis ĉirkaŭaĵojn de instituciezo kai avantajoi por siei entreprenoi, kai statai kai privatai, kai por la aresto de la economiai agantoi sur base de socia securezza regimo, kiu metas ilin en samain condicioin, kiel diris la ministrino pri laboro kai socia securezzo Marta Elena Feito. La covrado kai dauripovo de la Cuba sociala secura sistemo esas parto de la strategiai axoi aprobitai en la macroprogramo por homa disvolvigio, egalexo cae socia justezo de la nazia plano por economia cae socia disvolvigio cislaiaro 2030. Directe al tiucit celo, la contribuo al socia securezzo covrita de la legio 48 de la speciala argimo de socia securezzo por men laboristoi, cooperativoi neagroculturai cae entreprenoi estas impostita cum gravae avantajoi cae amplexa cobrado por partneroi cae iliae dungitoi. Resulte, la creado de micro, malgrandai cae mes grandai entreprenoi in Cubo estas parto de la plenumo de tiui celoi, kiui conducas al plibonigo de la bonstato cae vicvalito de homoi, cae kiui estas prioritato de la Cuba socialisma socio, cae do, en la nacia evoluplano economia kaj socia ĉis 2030, unu el la aprobitaj strategiaj aksoj estas homa disvolviĝo, egaleco kaj socia justeco kun inkluziva evolukoncepto.
Care geauscultantoi, UNESCO curiero disconigis pri siei novai eldonasioi, ies, shikaze temas pri la libro Ingenierio por dauripova evoluo. La raporto substrecas la decidan rolon de ingenierio por atingi shiun el la decep celoi por dauripova evoluo. Gi montras kiel egalai shansoi por shiui estas shlosilo por certigi inclusivetsan kai sex equilibran profesion, capabla pli bone respondi al manco de ingenieroi por efectivigi la celoin por dauripova evoluigo. La raporto de 2021 bildigas ingenieriaen novigoin kiui muldas nian mondon, precipe aperantain teknologioin, kiel grandai datumaroi kai arte farita inteligentezzo, kiui estas kernai por trakti la urgia indefioin de la humaro kai la planedo. Gi analizas la transformon de ingenieria educado kai disvolvado de capabloi xe la comenzo de la kvara industria revolucio, kiu obligos al ingenieroi trakti la estonta indefioin. Gi ancau substrecas la tutmondan penadon necesan por tracti la specifain regionain mal egaletsoin cae samtempe resumas la tendensoin de ingenierio tra malsamai regionoi de la mondo. Alia propono en nia cultura felietono venas per la contribuo de la cuba esperantistino María Lisandra, al quiu ni ege dankas pro belegaj raportoj ĉiu semajne. Compreneble, ŝi mem prezentos pri kio temas hodiaŭ. Agrablan aŭskultadon.
Saluto, mi karaj aŭskultantoj. Estas plezuro por mi renkonti vin denove. En la lasta programo, mi rakontis pri Kristo de Havano. Kaj hodiaŭ mi racontos pri Museo de Napoleono, considerata uno el la plei grandai militai genioi en la historioi. Visitante Havanon, oni atendas vidi ĉi tie salson, cigaroin, kaj rumon. Se ĉu vi pretas renkonti Napoleonon? Tio povas esti ĉoka, sed ĝuste en Havano funkcias la plei granda Museo de Napoleono en la tuta Ameriko. Napoleono neniam visitis Kubon, kaj Amerikon generale. La plej proksima loko iel ligita al li estas Haitio, kien li sendis armeon por supremi sklavan revolucion. Tamen haitianoj venkis kaj en 1803 lastaj soldatoj de Napoleono forlasis la insulon. Do, kiel aperis Muzeo de Napoleono en Kubo? La ĉefa kialo estas ke la franca imperiestro estis tre populara en Ameriko. Samtempuloj konsideris lin promocianto de progreso, detruanto de arcaica mondo. Do lia ideo instinquis latinoamericanoen al liberigai bataloi. Ne merindas que nome citi aperis plurae admirantoi de Napoleono, cae formigis rilatai colectoi. Un artefacto en la Cuba colecto estis postmorta masco del imperiestro farita de lia persona curacisto Francesco Anton Marchi, la sepan de mayo de 1821. Du horoint post la morto de Napoleono en insulo Sankta Helena. La curacista poste translogigis a Santiago de Cubo, quie li acuso Antonio posedis grandan cafoplanteion. Tie li amiquillis con hispana generalo Juan de Moya. La militista perdis oculum batalante che Bailén contra la Napoleona armeo. Tamen, esis grande admiranto de la Francia imperiestro. La curacista logis en la domo cae donaxis la mascon al sia hispana amico. Post la morto de la generalo cae comenzo de la sendependiga y batalo en Cubo, liai posteulo vendis la mascon, cae fine gi trafis colecton de Julio Lobo, posedanto de su vercana y planteioi. Li anca vesis fervor admiranto de Napoleono, cae colectis milo en tapetso en rilata li. Post la revolucia venco, Julio Lobo forlasis Cubon. Liai posedaĵoj estis ŝatigitaj, inclusive lian kolekton, kiu estis transdonita al la Nacia Artmuseo. En 1961 ĝi iĝis alirebla por publiko en la novkreita Muzeo de Napoleono, lokita en la bela domo La Dolce Dimora. Antaŭa posedanto de la domo estis politikisto kaj ĵurnalisto Oreste Ferrara. Li devenis el Italio. Do construigis gin en el estilo de Florenza Renaissance, de la de César y Arcento. Y hay arquitecto y esis Evelio Govantes y Félix Cabarrocas, que designis anca el Capitolio y Casa de la Amistad en Paseo. En 2008, la museo esis fermita por restaurado, sed en 2001, gi malfermigis de nove. A la inauguro estis invitita interalie princino Alix de Foresta, vidvino de Luis María Bonaparte, quiu estis posteulo de Jerome Bonaparte, pli iuna frato de la imperiestro. Kiel vi povos trovi la museon? Tre facile. Sufiĉas trovi sidejon de la Havana Universitato en El Vedado, kaj marŝi iom maldestren la strato San Miguel. La kvartalo palazzo situas inter la stratoj Ronda kaj Mazón. Kien vi vidos tie? Preskaŭ 1000 pecojn de la napoleona epoko, armilojn, vestoin, pentrajoin, mebloin, moneroin, documentoin. Interpersona e agio del imperiestro staras lia telescopo, cae dun vivai portretoi, fare de Andrea Appiani, Antonio Jean Gross, Robert Levier, cae inter aliai famai pentristoi. Mi mende molti interessigias pri armiloi cae militoi, sed giuis bela in interieroin cae retagioin. Do, es se vine estas chadanto de milita historio cae admirante Napoleono, mi tut core recomendas al vi visiti tion ci locon. Al filatelistoi, collectantai cion rilatan al Napoleono cae li epoco, mi sugestas serci cuba in pochmarcoin, cum bildoin de tion ci museo. Ili aperis en 1969, 1981, cae 2001. Ciel ciam, eses blesura paroli vin. Per un semaine, ni rencontillos de nove pere de la onda de Radio Havano Cubo, cae daurigos nen esplorado de interesa y locoi de Nialando. Ne forgesu protecti vin contra la coronaviruso. Sorgu pri vi, cae via proximuloi. Gis, mei carai.
Cara io ascoltanto i ci semaine Universala Esperanto Asocio sendis mesajon o case de internazia tago de traducado prifestita la pasintan 30 de septembro. En tiu tago unuginta in axioi honoras traducisto in kai interpretisto in tra la monde esprimante subtenon al ilia grava sed ofte nevidebla au ech mistractata laboro de transpontado de la lingvoi de la mondo. Lingvoi gravas, char homoi besonas compreni, cae esti comprenatai. Ili gravas, porque neniu restu forlasita, porque ni ciui parolu cune, cae auscultu ciuin. Ili gravas, porque ciui havu voshon en construado de pli bona mondo, sed sen transpontado inter la diversai locai, cae in axiae lingvoi, lingvoi povas tro facsile apartigi cae isoli la homoin. Traducado cae interpretado estas essenza laboro por unuigi nazioin cae al proximigi homoin, cae por facsiligi dialogon, comprenon cae cun laborum. Lingvoi havas fundamentam rolon en cultura diversexo, intercultura dialogo cae educado. Per lingvoi ni povas pli fortigi cun laboron, construi pli inclusiva in socioin, conservi culturan heredagion, cae cun foci politica in voloin. Sed cio ci povas ocasi nur se ocasas dialogo ancau trans lingvai differenzoi. Mult lingvexo estas kerna valoro por unuginta in axioi. Ni aparte bonvenigas la clopodoin de la Generala Secretario Antonio Guterres por antauenigi mul lingvetson en unuginta in axioi. Sed ancora restas longa foio. Tion montras la rapporto de la Comuna Inspecta Unuo pri mult lingvexo en la sistemo de unuginta in axioi en 2012. Lau tiu rapporto ancora mancas cohera penso pri mult lingvexo sistemai iniziatoi, strategioi cae planoi por subteni mult lingvexon kiel fundamentam valorum. Universala Esperanto Asocio, utiligante la internazian lingvon Esperanto, jam partoprenas plene internazian dialogon inter niai membroi cae kunlaborantai organizoi tra la tuta mondo. Ni estas ancau tre consiai pri la misuso de lingvoi por excludi, por mise discriminatii cae por apartigi homoin. Tiui cui laboras por detrui tiuin baroin estas mem evidente niai alianzanoi en la strebado por trovi la comunan grundon cie en paxo cae confido ni povu urge fronti cae superi la problemoin de nia fragila planedo.
Ien nia musica propono per l'arto de la itala esperantisto cae cantisto Emmanuel, quies colecto estas vasta. Tamen, unu el la plei belae canzonoi quivin li ancau havas en sia repertuaro, estas Dancas mia la vivo, componita de la chilianino Violeta Parra. Ni giu tiun ci belan canzonon, Dancas mi alla vivo, en la voce de Emmanuel.
donas mi la vivon, ci donis al mi multon, mia in duo culoin, per chiui mi capablas, perfecte distingui, la nigron de la blanco, sur la ciela volvo, la stelaron brilan, cai en homa masoi, la matinon mian. Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, la audadon viglan, per kiu mi perceptas, dum tage, dum nocte, la canton de birdetoi, kai bruoin de marteloi, fulmoi, hundai boioi, kai la dolcain vocioin de l'amatoi miai. Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, eblon por paroli, kai usi la vortaron, do mi povas diri, la pensoin kai la sentoin, kai vortoin kiain panio, pacio, frato, amico, canti l'amon mian por la tuta mondo. Mi la vivon, ci donis al mi multon, ci piedo in lazain, per chiui mi transpasis, villagioin cai urboin, desertoin, plagioin, montoin, arbaroin, ebenagioin, marcioin, valoin, torrentoin, gis la doco chie estas via heimo. Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, la intelligenton, per kiu mi comprenas, la homan scienzon, lau ci sentema coro, capabla a partigi il bonom del malbono, cai el cobriamon en rigardoi ainai. Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, la rideton dolcian, la ploron dolorigan, la canton per chiu, esprimas mi la gioion, cai mia canto sonas, kiel cies canto, cai cies canto sonas, kiel mia canto. Cai ci canto, igias, e ni ciui la danco. Dankas ni la vivon, gi donis al ni multon.
nova presidento elstarigis progreso en vaccinado contra COVID-19. La presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reliefigis de cisemaine la progreso en caivaliton de la vaccina proceso contra COVID-19 de la infana lochantaro en la Cariba Naxio. En sia Twittero conto, Díaz-Canel atentigis que circa 1,6 milionoi da cubai infanoi cae adolescantoi iam ricevis sian unuan doson de cubai vaccinoi, soberana 2, cae el ili inter 2 cae dec 1 iaroi. La presidento ancao enfasis que tio ocasis en 20 tagoi, dun ciui neniui gravai adversai eventoi estis raportitai. Cubai elmigrintoi ratifis que ili daure batalos contra la usona blocado. La Cubai cae Latinamericai elmigrai organizajoi qui consistigas la Alianzon Martiana en Miamio ratifis ian devon batali contra utio quion ili clasigis que la fifaman blocadon de usono contra Cubo. La grupoi denuncis la posizion de usona presidente Joe Biden quiu en sia lasta tempa parolado alla Generala Assembleo de Uno proclamis en nofam paxam politicum por la mondo, fanfaronante, che ili finis 20 jaro in da milito en Afganio. Tamen, ili enfasas, la presidento subtenas contra la volo de presca o la tuta internazia comunumo la genocidam politicum blochi la cuban popolon. En tempoi de seriosa conflicto cae pandemio, ni volas reasserti nian nesciangeblan engagigion alla cuba popolo en sia batalo contra la fifama blocado fare della registaroi de usono, diris la coalizio en noto sendita alla informagenteio Prensa Latina.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.